jaký byl rok s covidem pro Charitu Česká republika. I o tom bude následující hodina. Na Šluknovsku bude příští víkend festival asijské kultury, pozveme na něj. Co je pravoslavný svátek Vidovdan a jak brát slova srbského patriarchy Porfirie, že Albánci a Srbové jsou bratry? To také probereme. Na Českém rozhlase Plus začíná Vertikála a dobrý poslech vám přeje Adam Šindelář.
Vertikála.
Oslavy příchodu svatých Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa, benefiční koncert na Velehradě a slavnostní bohoslužba v Husinci nebo zatýkání svědků Jehovových v Rusku. Také to jsou témata souhrnu aktuálního dění, se kterým přichází Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
V 7:30 večer začne na Velehradě na Uherskohradišťsku Večer lidí dobré vůle. Část výtěžku poputuje lidem na Jižní Moravě, které zasáhlo minulý týden ničivé tornádo. Kdo na benefičním koncertě vystoupí?
Například Jiří Pavlica s Hradišťanem, houslista Václav Hudeček, zpěvák David Dale a nebude chybět ani slovácký komorní orchestr nebo zlínská filharmonie Bohuslava Martinů. A benefiční koncert před Velehradskou bazilikou zakončí první den tradičních cyrilometodějských slavností.
Letošní dny lidí dobré vůle připomenou nejenom příchod bratří ze Soluně, ale také 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana.
Je to tak, jeho osobnost, ta se promítá do celého programu velehradských oslav. Stojan významně přispěl svou prací ke zvelebení Velehradu a také k rozkvětu Hostýna. Roku 1885 založil apoštolát svatého Cyrila a Metoděje a jeho úkolem měla být práce a modlitba ve prospěch sjednocení Slovanů ve víře. O dva roky později potom Stojan vstupuje i do politiky, a to nejdřív jako poslanec rakouského sněmu, a po vzniku Československa se stává senátorem Národního shromáždění. Jenomže on neměl politické aspirace. Pro kandidaturu se rozhodl kvůli péči o sociální otázky. A mimochodem, papež František schválil vydání dekretu o heroických ctnostech tohoto někdejšího olomouckého biskupa. A podle Jana Graubnera jde o potvrzení snahy diecéze o Stojanovo blahořečení.
Pozítří v 10 hodin dopoledne se v jihočeském Husinci odhraje ekumenická bohoslužba, která připomene život reformního kazatele Jana Husa.
Ano, a v úterý v 10 hodin dopoledne začíná také speciální bohoslužba v chrámu svatého Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí. Právě na té bude instalován na další 7leté funkční období staronový patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta. A rozhovor s ním jsme přinesli už v minulé Vertikále.
Ve studiu Vertikály byla teď s námi Naděžda Hávová. Díky a pěkný den.
Také děkuji. Hezký den.
Nařízené uzavření sociálních služeb v první covidové vlně a jejich omezení v dalších vlnách epidemie dopadlo nejvíc na nejpotřebnější. Poskytovatelům péče nejvíc komplikovala práci nejasná doba trvání vládních nařízení i jejich nejednoznačnost. Právě to mimo jiné vyplývá z průzkumu Charity Česká republika mezi více než 500 jejími pracovišti. Podrobnosti teď s Ludmilou Kučerovou z Charity Česká republika. Dobrý den. Jaký byl tedy rok s covidem? Jak se projevila pandemie a související vládní opatření v činnosti Charity Česká republika?
Ten rok byl určitě těžký. Ono to bylo více než rok a vlastně stále ještě některá ta nařízení trvají. Takže je to těžké jak pro pracovníky, pro dobrovolníky, ale hlavně i pro naše pacienty a klienty. Všichni jsme museli nějak reagovat na tu novou situaci. A v prvních fázích to byl určitě oboustranný strach a později ze strany pacientů a klientů to byla hlavně deprese způsobená izolací, případně nějakými změnami v jejich osobním životě. A ze strany pracovníků rozhodně únava z té dlouhodobé zátěže.
Na jaře loňského roku došlo vládními opatřeními k uzavření sociálních služeb a pak od podzimu k omezení jejich činnosti. Jaké to mělo důsledky? Kdo to nejvíc pocítil?
No právě, to pocítili především klienti a jejich rodiny, protože někteří klienti jednak ze strachu z nákazy se báli služby využívat, tak raději je na určitou dobu vypověděli. A jednak tím uzavřením vznikly i nové problémy, protože najednou ti klienti zůstali bez péče, někdy museli kvůli tomu ti rodinní příslušníci, kteří jinak mohli chodit do práce díky tomu, že právě měli klienty v nějakém sociálním zařízení, tak museli tu svoji práci skončit a odstli se vlastně bez finančních prostředků. To zase přineslo negativní dopad do jejich rodin, který se musel dál řešit.
V jaké oblasti vám v pandemii přibylo nejvíc práce?
No zejména přibylo práce s klienty v těch nejkritičtějších a nejizolovanějších skupinách, jak s lidmi bez domova, tak s lidmi, kteří byli nějak v krizi a vlastně i se seniory. A potom také hodně přibyla práce našim sestrám v domácí zdravotní péči. Ty vlastně začaly ošetřovat COVID-19 pozitivní pacienty, a to i ve středně těžkém stádiu onemocnění. Totiž v průběhu už té první vlny začaly nakupovat oxygenátory, pomáhají vlastně pacientům udýchat tu dechovou nedostatečnost při zápalu plic. No a tím jsme zásadně odlehčili nemocnicím, ale bylo to skutečně pro nás jako hodně těžké. A taky řada našich pobytových zařízení bojovala s nákazou covidem, jak u pacientů, tak u personálu, často skutečně na hraně svých sil, že tam byl třeba jenom jeden pracovník na službu a podobně.
Objevily se také nové problémy, anebo které problémy naopak výrazně zesílily?
Zpočátku to byl obrovský problém s nedostatkem ochranných pomůcek a taky nárůst jejich ceny. To byl prostě závratný skok, jak šly ceny těch ochranných pomůcek nahoru. A potom v té další fázi tak byl velký nárůst administrativy. My jsme vlastně taky začali velice brzy s testováním, to právě přinášelo tu velkou administrativu. No a potom samozřejmě obrovský psychický tlak na pracovníky, aby se vše dařilo řešit. To každý den vlastně se objevovaly nové problémy, které se na tom daném konkrétním středisku museli vyřešit.
Většina organizací, firem, škol mluví o tom, že pandemie donutila k inovativním postupům. Týká se to i Charity Česká republika a případně jak?
Určitě. V těch začátcích vlastně nefungovala komunikace s ministerstvem zdravotnictví. Sami jsme třeba si museli zpracovat metodický postup právě při ošetřování těch COVID-19 pozitivních pacientů nebo pacientů v karanténě, nebo byli v karanténě jejich rodinní příslušníci. Museli jsme to zpracovat tak, aby vlastně to ošetřování bylo bezpečné obou straně. Sestry vlastně museli taky změnit úplně organizaci práce. Nemohlo probíhat setkávání týmů, konzultace jakoby naživo, na které jsme byli zvyklé, ale naopak musely být zpracovány harmonogramy, kdy která sestra třeba může přijít na středisko pro zdravotnický materiál, pro ochranné pomůcky a tak, a aby se nesetkala prostě s ostatními. Jsme vlastně zkoušeli zamezit to šíření infekce. Taky jsme začali i u nás využívat telekonference právě k těm poradám. Jak už jsem zmínila, tak taky sestry v Charitě začaly s testováním, jak sebetestováním, tak s testováním pacientů dřív, než to bylo dáno legislativou. A tím myslím, že jsme taky podstatně ochránili celou řadu našich pacientů před tou nákazou. A v dnešní době vlastně na mnoha místech má Charita zřízena takzvaná sekundární testovací místa. Takže to myslím, že pro nás jako je opravdu novum a snažíme se tady zapojovat se aktuálně do toho, jak je zapotřebí.
Během různých živelných katastrof umí česká společnost být solidární a rychle pomoci. Vidíte to teď třeba na Jižní Moravě v obcích zasažených tornádem. Funguje pomoc veřejnosti i během pandemie, a teď nemyslím jenom v té první fázi, jako bylo šití roušek, ale potom i později, když už začali být prakticky všichni unavení z té situace.
Charita vlastně vyhlásila jednak sbírku na pomoc občanům, které ta pandemie postihla, a jednak založila vlastně trvalý fond zdravotní pomoci, kam byly směrovány dary od firem. Celkově vlastně během toho prvního roku se právě tady z toho fondu, kde se nashromáždilo přes 1 000 000 korun, nakupovaly ty oxygenátory nebo odsávačky hlenu a ochranné pomůcky. A tenhle fond není časově omezen, takže pořád je možné, aby tam bylo přispíváno a vlastně ty finanční prostředky teďko využijeme na dovybavení našich středisek zdravotnickou technikou a ty prostředky tam stále přibývají. Samozřejmě už to není ten původní nápor, který byl v té první vlně solidarity, ale stále se objevují firmy, které vlastně nám pomáhají s tím, aby ta naše ošetřovatelská péče byla kvalitní a mohla se rozvíjet. Samozřejmě, že se nyní po tornádu potvrdilo, že Češi mají dobré srdce, že mají soucit s potřebnými, že právě ti nejméně majetní umí dát i z toho svého nedostatku, že se umí rozdělit a to je pro nás obrovské povzbuzení i do další práce.
O té situaci po tornádu a o pomoci bude také druhá část vertikály debatní. Teď jsme si povídali s Ludmirou Kučerovou z Charity Česká republika o tom, jak Charita zvládala uplynulý rok s pandemií. Díky za váš čas a přeji hezký den.
Já děkuji za rozhovor a přeji všem krásný den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Už po 6. se v Mikulášovicích na Šluknovsku bude příští víkend konat festival asijské hudby a kultury Eastern Tunes. Hostem Vertikál je teď organizátorka Jarmila Ptáčková z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Já vím, že už na minulé ročníky festivalu Eastern Tunes jste zvali hosty i ze zemí, jako je Malajzie, Uzbekistán nebo Tibet. Jak se dařilo schánět hosty letos vzhledem k probíhající pandemii?
Tak nešlo ani tak o to, že by se nedařilo schánět asijské interprety na letošní festival. Hudební program představuje především kolegyně Věra Exnerová a nápadů bylo spousta. Ale problémem, jak jste už nakousil, bylo opět omezené možnosti pohybu vlastně v souvislosti s pandemií COVID, takže jsme se v letošním ročníku rozhodli to udělat obráceně než obvykle a zaměřit se na zdejší kapely inspirované Orientem, ale samozřejmě budou čekat na hosty i zahraniční umělce z východních zemí, které jsou nám ale o něco blíž než obvykle.
Kdo tedy na festivalu příští sobotu v Mikulášovicích zahraje?
Mezi hosty budou především regionální kapely ze Šluknovska, které se ve svém repertoáru nechali Orientem inspirovat nebo mají chuť něco takového vyzkoušet a nějak jako na ten Orient a na ten kontakt toho poznávání navázat. Vystoupí například šamanský pop z Lužických hor v podání kapely Tumeša nebo Nový Úsvit a bude tu i Michal Miller s citerou. Berlína přiveze Flamengo Jazz, syrsko-německá kapela Azuleo a máme velkou radost, že pozvání přijal také Bajtan a Jasinský, což je avantgarda z Běloruska. A už tradičně budeme mít i večerní taneční show, o kterou byste postarali Šum Davar z Rytmy z Balkánu a také projekt Omnion. Ale nebude chybět ani trochu uzbecké taneční tradice pro ty, kteří se těší na ten trošičku vzdálenější východ. Bude to v podání skvělé zvířatské tanečnice Kati Hillenbrand.
A co nějaký doprovodný program? Já vím, že nemáte jenom hudbu.
Samozřejmě, bude toho daleko víc. Kromě hudby bude například tak ochutnání také speciality kulinářské. Budeme mít ujgurskou, korejskou nebo vietnamskou kuchyni. V jurtě bude k dispozici letos čtenářský koutek, vybavený cestopisy Nový Orient a nebo dalšími publikacemi Orientálního ústavu Akademie věd. Návštěvníci by si také neměli nechat ujít pohled na Čínu očima Tomáše Esslera, který bude letos číst ze své nové knihy Novinářem v Číně, co jsem to pro Boha udělal, která by měla brzy vyjít. A samozřejmě jsme nezapomněli ani na děti, které si například pod vedením japanoložky Nobuko Toyosawa budou moci vyzkoušet japonskou kaligrafii, anebo už tradičně si zahrát asijské hry a otestovat si své vědomosti o Asii a Blízkém východě luštěním různých vízů. Nebude chybět ani divadlo pro děti, je to takové zase trošičku smíchané, asijsko-místní, bude tam tradiční české téma Honzíka, který nebude na draka, bude kolem světa a seznámí děti s hudbou, s tím země koule, s hudebními nástroji, trest, tak děti budou moci i vyzkoušet pod vedením herců a pro děti dospělé bude připraven workshop uzbeckého tance a samozřejmě nechybí ani páteční promítání. Za dobrého počasí samozřejmě letos je tento večer věnován barmě a dominantou večera bude dokumentární film The Barma Storybook s následnou diskuzí s jedním z režisérů a také s odborníky z Orientálního ústavu pro ty, kteří se chtějí o situaci v Barmě něco více dozvědět.
Už pár let vzniká na pomezí obcí Velký Šenov, Vilémov a Mikulášovice areál Vědeckého a kulturního centra pro regiony Střední Asie, TONMI. Právě tam festival každoročně probíhá. Co se za poslední dobu podařilo vybudovat?
Tak samozřejmě návštěvníci mohou prozkoumat znovu celý areál, nejenom tu festivalovou louku. Ti, kteří už tady byli, už znají tibetskou stupu, uzbeckou pec, a nebo ví, že máme stádo jaků. Stádo jaků se nám stále rozrůstá. Například máme teďka 3 týdenní jačí telátka, takže na ty se budou moci návštěvníci podívat. A stále se pokoušíme na areál nějak rozšiřovat, takže ti, kteří byli u nás loni, ví, že jsme začali se stavbou našeho hlavního centra, hlavní budovy pro vlastně další aktivity, které bychom mohli celoročně podnikat. A je to dům v tibetském stylu, který už se může to pochlubit náznaky nadzemní části. Přizbyla tam také žlutá turistická značka, která areálem prochází a nese název Asijská poznávací stezka. A na té stezce teď připravujeme za podpory nadace via informační panely a k ním i pracovní listy pro děti, které potom budou si po přečtení ty listy vyplnit a něco se i dozvědět a něco si naučit a vyzkoušet si.
Festival asijské kultury Eastern Tunes, který proběhne příští týden v Mikulášovicích na Šluknovsku, jsme představili s organizátorkou Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu Akademie věd. Děkuji vám moc za váš čas a přeju hezký den.
Děkuji za pozvání a budu se těšit příští víkend.
28. června oslavili pravoslavní křesťané svátek svatého Víta, neboli Vidovdan. Připomínají si ho hlavně Srbové a Bulhaři, přičemž obzvláštní význam má Vidovdan hlavně pro Srby. Letos nový vůdce srbské ortodoxní církve Porfirie při tradičních oslavách prohlásil, že Albánci a Srbové jsou bratři. Kosovo ale podle něj zůstává tradiční domov ortodoxních Srbů. Tato slova pronesl v monastýru Gračanica kousek od kosovské Prištiny. Podrobnosti teď probereme s naším člověkem na Balkáně, Tomasem Kulidakisem. Hezký den.
Dobrý den.
Tomasi, v čem spočívá význam Vidovdanu?
Je to velmi důležitý svátek, obzvláště pro Srby, protože první Vidovdan, ten spadá na 28. června 1389 a tehdy byla právě srbská vojska poražená v bitvě na Kosově poli. A na Kosově poli tehdy, když byla poražena, tak vlastně to znamenalo konec středověkého státu srbského a byl to zároveň začátek osmanské okupace, okupace osmanské říše. To znamená, že zároveň to byl do jisté míry i konec samostatné srbské pravoslavné církve, která nově musela fungovat v osmanském područí.
Kde proběhly oslavy?
Ty oslavy proběhly samozřejmě v celém Srbsku, proběhly také v Kosovu, proběhly na různých místech světa. Zajímavostí je, že také například šikářský starosta, ten právě vyhlásil 28. červen ve Spojených státech amerických ve městě Chicago dnem Vidovdanu a vyzval všechny občany, aby společně se Srby slavili. Ta Gračanica, to není žádná náhoda, protože právě Gračanica, to je monastýr, který byl vybudovaný na bývalé bazilice ze 6. století. Ta byla postavená 6. století, následně z ní zbyla ruína a právě ve 14. století se postavila bazilika nová. A to bazilika, která momentálně je zapsaná také na seznamu památek UNESCO, ale zároveň tedy byla zapsaná i na seznam ohrožených památek lidstva to celosvětově. Co je vlastně ještě důležité ohledně Gračanice, tak to je jedno z ústředních bodů vlastně srbské ortodoxní církve, ale také vlastně srbské národní myšlenky, protože ono je to podobné také těm osmičkám tradičním, které máme v České republice, jako byl rok 1918, rok 1938, 48, 68, tak druhé mají 28. červen. To znamená, mluvili jsme o bitvě na Kosově poli, následně 28. června v roce 1914 byl v Sarajevu zastřelen korunní princ František Ferdinand, čím začala první světová válka. Zase 28. června v roce 1919 ve Versailles byla podepsaná mírová smlouva, která ukončila první světovou válku. 28. června v roce 21 bylo založeno království Srbů, Chorvatů a Slovinců. Následně v roce 1948 byla Jugoslávská svazová republika socialistická republika vyloučená z Komintern a pak v roce 1989 Slobodan Milošević přinesl řeč, kterou jiní prohlašují právě za jeden ze zdrojů následných válek, které doprovázely rozpad Jugoslávie. No a ta Gračanica, tak ta se právě nachází, jak jsme říkali, přibližně 8 kilometrů na jihovýchod od hlavního města Kosova, od Prištiny, což znamená, že momentálně tento středobod jak srbské státnosti, tak vlastně srbské víry, ortodoxní víry, se nachází v odtržené území od Srbska, které Srbsko neuznává. 114 států světa přibližně uznává Kosovo jako samostatné, 5 států Unie neuznává, ale opět Srbsko ztratilo přímou kontrolu právě nad Gračanicou.
A co právě tedy přesně k tomu patriarcha Porfirie řekl?
Patriarcha Porfirie se vyjádřil slovy, kdy prohlásil, že tedy Kosovo jako takové v čele s Gračanicou zůstává domovem ortodoxních křesťanských Srbů, ale zároveň Albánci, kteří právě v dané oblasti také žijí, tak jsou jejich bratři. Tím, že tedy nikdo nemůže vzít ortodoxním křesťanským Srbům místo, kde oni byli zrozeni pro Krista, kde získali víru a určité odpovědi na transcendentální otázky a svou víru, kterou někteří nemůžou anebo nechtějí porozumět. A zároveň, že tedy Gračanica, tak ta patří mezi drahokamy, mezi hlavní perly světového kulturního dědictví, protože je to dědictví, které bylo Srbům odkázané, ale že věří pevně tomu, že právě Albánci a Srbové dokáží žít vedle sebe jako bratři i ve své rozlišnosti, ta rozlišnost, která tedy vyplývá z víry, protože Albánci jsou převážně muslimové, ale že věří, že vedle sebe dokáží růst a žít a právě ten jejich růst bude plynout z té vzájemné různorodosti i různorodosti kulturní a různorodosti z hlediska víry, která jim dovolí, aby vedle sebe žili v míru a jednotě. A to do té míry, dokud nebudou různé světové politické síly anebo i síly místní roznášet a zanášet do duší lidí nesoulad, který poté vede ke konfliktu.
No a podle toho, co řekl patriarcha Porfirie, můžeme čekat, že se budou politici řídit?
To bohužel nevypadá, že bychom se mohli podle toho řídit, protože on, když se vlastně patriarcha vyjadřoval, patriarcha Porfirie, tak on mluvil o bratrství, jaksi v duchu člověčenstva, v duchu božího stvoření člověka, který by měl sloužit v míru, protože všechna náboženství, ta hlavní v zásadě, obzvláště tedy islám a křesťanství, tak v tom základu hlásají právě mírové soužití mezi sebou, že každý má vlastně vyznávat Boha a zároveň může žít i s ostatními. To znamená, on mluvil v transcendentálním smyslu, v tom politickém. Já když jsem mluvil o tom v Chicagu, tak tam se ukázalo, že tam tedy to vůbec jako nevypadá, že by policie takto orientovali, protože velvyslanec Kosova ve Spojených státech okamžitě napadnul tedy chicagského starostu, ale také bývalého vyslance prezidenta, opět bývalého prezidenta Trumpa pro Balkán, Richarda Grenella, který také poblahopřál Srbům, s tím, že se připomíná ta bitva srbských vojsk, tak kosovské zastoupení, že to byla albánská vojska, že tím tedy zvýhodňuje právě jenom jednu stranu, a to srbskou stranu. Zároveň rozhovory, které byly v Bruselu, konaly se mezi Kosovem a Srbskem, rozkotaly a nevypadá to, že by ta otázka měla být v blízké době opět vyřešená. Ostatně i světská moc přímo na místě v době vydovdanou kosovská policie také tam zasahovala, dávala pozor, aby neměli lidé nějaké nacionalistické hesla, trička, dokonce byl zatčený jeden Černohorec za to, že zpíval národnostní podle kosovské policie nacionalistické písně.
O pravoslavném svátku Vidovdan jsme se teď bavili ve Vertikále s naším člověkem na Balkáně, Tomasem Kulidakisem. Tomasi, díky a přeju hezký den.
Hezký den, děkuji, nashledanou.
První část Vertikály je za námi, za chvíli nás čeká ještě debata, v ní bude o solidaritě v krizi se svými hosty, psychologem Štěpánem Vymětalem a Veronikou Slavíkovou z arcidiecézní Charity Brno, jejíž rodině poničilo tornádo dům, mluvit Eva Hulková. Za chvíli jsou tu zprávy a hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.